Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Ja da, men nå skal vi dele. Da skal vi få opp dette ordet vårt fra Romerne 1,16. Og det egentlig det ordet som styringsgruppa har brukt på noen samlinger, som vi kaller Forum 3,16, som vi har fire ganger i året. Så hvis ikke du har vært der, så er du herved invitert der. Du kan få lov å skrive navnet ditt, e-mailadresse, så får du invitasjon, for vi inviterer. Det ikke sånn som vi på en måte åpner opp, for vi har litt mat, og så har vi forskjellige da, som kommer og underviser oss om dette som har med jøder og Israel og evangeliet å gjøre. Da ordet fra Romerne 1,16, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. Og jeg har forstått det slik at Sula Frikirke, dere har håp som tema for denne våren. Og Jesus han sier jo det at jeg er verdens lys. Jesus han er verdens håp. Kirka er også verdens håp. Men det ikke kirka som lyset. Det ikke du som lyset. Det ikke jeg som lyset. Men det Jesus. Det det som de sier på hebraisk, Yeshua. Han Israels lys. Han også verdens lys. Vi lever med krig i dag, det har vi alltid gjort. Vi har et veldig sånn dystert bakteppe i vår verden. Det for mange mennesker så er det mørkt. Livet utfordrende, og verden trenger håp, verden trenger lys, verden trenger mot mer enn noen gang. De sier det at noe som verre enn døden, det å miste motet. Det å havne på en måte i en situasjon der på en måte der ikke mer håp, der ikke mer lys, jeg har mistet motet. Og her det Jesus kommer oss i møte og sier at jeg verdens lys. Jeg det brødet som du må spise. Jeg den klare morgenstjerne. Jeg alt, sier Jesus. Og når Gud skal svare på våre bønner og gi, som sagt, bønnesvaret som vi ofte føler vi kanskje ikke får. Det kan være at det depresjon. Det kan være veldig mange ting. Vi har alle sammen vår historie. Og kanskje du nå lever midt i en situasjon der du kjenner at det utfordrende. Noen opplever det midlertidig, andre der på en måte har nesten et helt liv av ulike årsaker der livet veldig krevende. Og kjære Jesus, måtte du komme, måtte du bringe håp og lys i møte med oss alle sammen, uansett hva vi befinner oss. For jøde først, og så for oss hedninger, for alle mennesker. Uten unntak. Jødene, de har blitt utsatt for store forbrytelser opp gjennom historien. Og det kulminerte i Holocaust. Da mellom 4 og 6 millioner jøder ble utrydda i gasskamera i spesielt da Polen, Auschwitz og der. Men så det også en annen forbrytelse som dette folk har blitt utsatt for. Og det en teologi som sier det at jødene, de automatisk utvalgt i kraft av sin utvelgelse som Guds folk. Altså der en teologi som sier det at nei, vi trenger ikke å gå til jødene, fordi at de vil en gang bli frelst utifra Guds ord. Galaterbrevet 2 forteller oss om der Paulus snakker om Peter sitt apostelkall til jødene. Hvorfor skulle Peter gå til jødene om det ikke var nødvendig? Og historien den stoppet ikke med Peter. Vi vet at alle apostlene de forkynte for jødene i sin samtid. Det var faktisk de som mente at evangeliet det var bare forbeholdt jødene. At det skulle ikke deles med oss hedninger. Men så vet vi det at gjennom åpenbaringen så gikk Peter ut og forkynte evangeliet også for oss hedninger. Paulus i apostelgjerningene, han ble kalt hedningene sine apostel. Han planta menigheter rundt forbi, i Roma, i Efesus og alle disse her byene i Lilleasia. Men så står det at når han kom inn i en by, det første han gjorde, det var å gå til jødene i denne byen. Og Paulus, han brant i sitt hjerte for jødefolket. Han sier noe så sterkt som hadde bare vært forbannet borte for Kristus, om det bare kunne komme hjelp for mine brødre. For jødene. Så evangeliet, det skal forkynnes til jødene. På lik linje med alle andre folk og nasjoner, så må de få høre evangeliet. I Johannes 1,45 så treffer vi Philip i møte med Nathanael, og han sier, vi har funnet han Moses har skrevet om i lova, og som også profeten har skrevet om, det Jesus, Josefs sønn. I 5. Mosebok 18, skal vi få opp den. Jeg vil la det stå fram en profet som deg, en av deres landsmenn. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal forkynne dem alt det jeg pålegger han. Den som ikke hører på de ord han taler i mitt navn, vil jeg kreve til regneskap. Dette sa Gud til Moses. Han skulle reise opp en profet som Moses. Og det en Messias profeti, Yeshua, som en gang skulle stige fram i Israel. Når Jesus sier det som han sier i Johannes 8,24, så står han iblant jøder. Det er ikke en eneste hedning, tror jeg, men det jøder Jesus henvender seg til. Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at jeg skal dere dø i deres synder. Og så sier Jesus fortsettelse da i kapittel 14, vers 6, dette kjente verset. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Dette sier Jesus til jøder. Selv om det gjelder alle folk, det gjelder oss hedninger, at det bare en vei, og det Jesus. Skal vi bli frelst, skal vi komme til himmelen, så går veien gjennom Jesus. For jøder, ja, men så lyr dette budskapet utover Israels grense til alle folk og nasjoner. Jeg veien, sier Jesus. Jesus var jøde. Apostlene var jøder. Profetene i det gamle testamentet, de var jøder. Bibelen, som jeg og du har, det i utgangspunktet en jødisk bok. I Romerbrevet kapittel 9, så sier Paulus, de jo israelitter. De tilhører barnekåret og herligheten og paktene. Lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem Kristus kommet etter kjøtet. Han som Gud over alle ting, velsignet i all evighet. Amen. velsignet i all evighet. Og Jesus, han blir løftet opp iblant det jødiske folk. Messias, Yeshua, er den klare morgenstjerne. Han er det alle kongene på jorda en dag skal komme og bøye seg for. For han er det at hvert kne skal måtte bøye kne. Derfor så bøyer vi våre kne i tilbedelse, vi som tror. Vi kan kjenne på at det lugger. Vi kan kjenne på en måte at lovsangen på en måte ikke er fri. Det er ingen som har en fri, løst tunge som kan lovprise Gud uten at det lugger. Men det er på en måte noe som vi vil. Vi velger å tilbe kongen over alle konger, Messias, Yeshua, for vi vet at det er rett. Han er veien, sannheten og livet. Derfor så bøyer jeg meg ned. Av og til så kan det komme over meg. Jeg kan nesten ikke få bøye meg langt nok ned. Jeg ønsker sånn å tilbe Jesus. Men så kjenner jeg, som alle sammen, at det kan lugge. Av og til så er vi oppe, av og til så er vi nede. Av og til bærer vi på ting i livet som binder lovsangen. Men ett løfte har vi. En dag, dere, da skal lovsangen lyde. Da skal vi være fri, fullt og helt. Her ser vi som i et speil, som i skygga. Men da skal vi forstå, vi skal få full utløsning. Og da er vi hjemme. Og den dagen gleder jeg meg til. Jeg lengter etter å lovsynge og prise her. Men så vet vi det at her, Kajeven, så er vi alle sammen begrenset. Det er helt normalt. Men der, da skal bli full forløsning. Full helbredelse. Alle bønnesvar. Og så lenge så viser Gud oss til det største bønnesvaret av alle. Og han viser oss til sin sønn, Jesus Kristus. I Lukas så underviser Jesus disiplene sine. I møte med Emmaus-vandrerne. Han på en måte rettesetter deg. Men det er på en måte ikke en rettesettelse. Men jeg tenker det på en måte at Jesus, han, hjertet hopper litt. Tenk, får lov å legge ut for disse disiplene. For han vet at de er mennesker. De vet at de ser ikke alt. Og så legger han ut for disiplene sine. Alt det som står skrevet om han selv. I Mosebøkene. I salmene. Hos alle profetene. Gud, han utvalgte dette folket. Det er et lite folk. Det er et sta folk. Et folk som på en måte i seg selv kanskje ingenting er. Ikke blir regnet for noe, men dette folket valgte Gud seg ut. Så kan vi lure på hvorfor gjorde han det. Hvorfor valgte ikke han oss nordmenn? Vi flotte nordmenn, vi som er best i alt. Ikke sant? Hvorfor valgte Gud seg ut dette jødefolket? Hvorfor lot ikke han Jesus bli født i Oslo? Eller her i Langevågen? Nei. Jesus ble født i Betlehem etter skriftene. Av en jomfru. Det var forutsagt. Og det står i Amos, ikke sant, at Gud han gjør ingenting uten at han har kun gjort det på forhånd. For sine tjenere. For profetene. For at det, når det skjer, så skal vi se det, og vi skal tro det. Jesus, født i Betlehem. Den klare morgenstjerne. Verdens håp og verdens lys. Han utvalgte seg Abraham, Isak og Jakob. Og så ut fra Jakob som kom de 12 stammene av Israel. Og så gir Gud løfte Abraham. Og så repeterer han for Isak og Jakob. Ut fra dine deres slekte så skal hele verden, alle folk og nasjoner, skal bli velsignet. Abrahams velsignelse som vi har fått del i. Jesus Kristus, Messias, Yeshua. I Jesajas 43:21, det siterte jeg også i stad. Mitt folk som jeg har formet skal forkynne min pris. 800 år før Messias, Jesus, Yeshua, ble født etter løftene, så stiller også gamle Simeon ser opp i ikke i teltet, men i tempelet. Han ser Jesusbarnet, løfter han opp, og så sier han, et lys til åpenbaring for hedningene, som vi har fått del i, som vi har fått sett. Og så ditt folk, Israel, til ære. Israel har et triumfkort som fortsatt er skjult for mange i Israel enda. Og det er Jesus. Jesus, han er åpenbaring for hedningene, men det er Israels ære. I 1947 så fant de dødehavsrullene i noen høler utenfor hva heter dette her nede der? Dødehavet. Og der finner de hele det gamle testamentet uten, jeg tror det uten Esters bok. Men der finner de Jesajas. Og de kan lese Jesajas akkurat slik som du kan lese det i Bibelen vår i dag. Og de kan lese Jesajas 53, 4-5. Har du det? Sannelig våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Han trodde han var slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Det var en dame, hun hadde en jødisk venninne. De gikk på kafé i Israel, kanskje det var i Jerusalem, jeg vet ikke. Men i alle fall så tar denne kristne venninna, hun tar Jesajas 53 og legger framfor denne jødiske venninna si. Og så sa hun, les. Og så las hun. Og så spør hun, hva er det du leser om? Og så sier denne jødiske dam, ja, men det er jo Yeshua. Da hadde hun hørt evangeliet. Og så fikk hun, kristne venninna, leder denne jødiske dama til sin Messias, Jesus. Fantastisk. Sånne vitnesbyrd gjør noe med meg. Det er trostyrkene å høre ting fra Israel. At det skjer ting i Israel. At jøder blir frelst, finner sin Messias. Og den første boka jeg las, det var en som heter Sten Stelkin, tror jeg han heter, som heter Forotti. Jeg vet ikke om dere leste den. Om denne jødiske businessmannen i USA, som får telefon fra datteren sin. Pappa, jeg tror at Jesus er Messias. Og denne faren som var religiøs, ortodox, han reagerer. Han blir sint, for det å tro på Jesus, det er noe en jøde ikke gjør. Og en jøde jeg møtte i Israel, når jeg var på kibbutz, jeg spurte, tror du på han, sier han. Ja, sier jeg. Tror du på han? Nei, jeg kan ikke fordi at jeg er jøde. Det var unnskyldningen. Denne jenta, gjennom tåret, hun utfordrer far sin om å begynne å lese det nye testamentet og sammenligne med det gamle testamentet. Og jødene kan det gamle testamentet, i hvert fall det ortodoxe, til fingerspissene. Og så begynner han å lese. Han gir avkall, eller som sagt, setter jobben til sides. Han bruker 2 år. Og så bøyer han kne, og så står han framfor en stor forsamling som jeg er en del av. Og så sier han det som får frysninger nedover ryggen på meg. At den Jesus som dere har trott på i 2000 år, han er vår Messias. Tenk det. Han er vår Messias. Og for noen siden, så fikk jeg en telefon fra en ung mann som skulle inn i militæret. Han heter Eran. Og jeg står på en sånn hitliste, Hosting Israelis Travelers, som jeg skrev meg på etter å ha hørt en sånn israelsk offiser som reiser rundt og samler og ønsker at de kristne skal ta imot reisende jøder i heimen sin. Så ringer han unge mannen, han var på vei nordfra, og så jeg står på Moa, går rundt på Moa, og så ringer han, han lurer på om han kan komme, for han har funnet navnet mitt på en liste, og han var på vei nordfra med en buss, og han kom på Moa slik og slik og slik. Og jeg tenkte, kjære vene, huset ser ikke ut. Jeg ringte til kona mi, og hun var på jobb og greier. Hva skal vi gjøre? Men da hadde jeg allerede sagt ja, han kan komme. Så kom han. Og etter det første spørsmålet han stiller meg i bilen, det er dette spørsmålet. Hvorfor at vi som familie tar imot han i heimen vår, sånn og slik? Og så sa jeg bare det at vi er en kristen familie. Och vi älskar dere jøder. Jeg har vært på kibbutz i Israel, jeg er blitt glad i dere jøder. Derfor så tar jeg imot deg. Og så begynner allerede ved middagsbordet. Så kommer spørsmålet. Og så får jeg bruke 2 dager. Vi går opp på fjellstua og så går inn i Gamle Testamentet, som han hadde litt peiling på, men ikke så mye, for han var en sekulær jøde. Men han visste. Og så las vi Jesajas blant annet. Vi gikk igjennom dette her. 2 dager. Og så reiser han. Jeg sender med han brunost og et saueskinn og litt sånn. Og så får jeg en mail 2 måneder etterpå, da han kom inn i militæret. Så skriver han det at gjennom hele sin reise i Norge og sånn som han reiste, de 2 dagene sammen med oss og meg, det var nok det største han hadde opplevd. Jeg vet ikke hva som skjer med han, men jeg tror på en måte et frø var sådd. Og det frøet, det må vattnes. Og så kanskje en dag så kommer han, er han fram til den. Ja, Jesus, Yeshua, han er Messias. Og så står det et fantastisk bilde i Romerbrevet om oliventreet, dere. Og det er et bilde på Israel. Det er de naturlige greinene. Tenk det. De hører naturlig til på Jesus Kristus, sin Messias. Og det mest naturlige og det mest jødiske som kan skje, det er jo det at de finner sin Messias. Og så er jeg og du hedninger. Vi blir på en måte litt nedgradert uten å være det. Vi er sånne vildkvister som blir podet inn på oljetreet. Inn på det jødiske blir vi podet inn. Og så blir vi sammen med deg ett folk, ett Guds folk. Her er ikke jøde eller greker, mann eller kvinne, fri eller trell, men vi alle ett i Jesus Kristus. Jesus, Messias, han er ikke bare jødene sitt håp, men han er verdens håp. Han er mitt og ditt sitt håp. Og det er den tryggeste plassen å være i denne verden, slik som verden utvikler seg. Så det er bare én plass som jeg og du er trygg. Og det er å være en del av denne store familien, som består av alle folk og nasjoner, og der jøden står der. Skal vi høre et vitnesbyrd på en video som jeg synes er så sterkt. Skal vi få den? Av en som heter Eres. Det er tekstet på norsk.
How come nobody told me before? I mean, my family, my neighbors, my friends, my people, nobody knows, nobody tells us. The best kept secret among the Jewish people. I was born to a Sephardic Jewish family. My family are Babylonian Jews on my mom's side and Sephardic Jews from Spain on my dad's side. My mom would try to drag my brothers and me to synagogue. Maybe it had something to do with our people thousands of years ago. But God was very, very far away. In school, we would study the Old Testament from first grade to 12th grade. We study it as history of our people, as wisdom literature, something that one just needs to know being Jewish, but not as the Word of God. After my military service, like a lot of Israelis, I decided to travel the world. Initially in Southeast Asia, a lot of Israelis are going there for the mysticism trail and the drug trail. I wanted to understand what they believe, and so I was exposed to some Hindu and some Buddhist literature. I got to realize that there is a spiritual reality. But that spiritual reality I saw was very, very scary. It was negative, it was dark, but it was very real. I ended up in Amsterdam, Holland. And I came there with merchandise to sell because I ran out of money. It was there that I've met a group of very enthusiastic young believers in Jesus. And I said, well, I'm Jewish and we don't believe in Jesus. And they said, why? Jesus is Jewish. And I said, I'm not sure why, but I'm sure we don't believe in Jesus. As I got to know them, I noticed 2 things that really drew my attention and made me curious. One was what they called personal relationship with God. I couldn't understand it. I mean, I could see it, I could see how it works out in their lives. They would pray for one another. They would talk to God like one talks to a friend. It's very foreign to a Jewish mindset. So this friend said, well, would you like to pray? I said, I don't know how to pray. You know, in my bar mitzvah, they gave me a page. I read it. Give me a page. I'll read it. And the second thing that was even more shocking than that was that some of them were familiar with passages in the Hebrew scriptures that I wasn't very well familiar with. In school, we would study certain chapters and we would skip over a lot of the other passages. But they referred me to passages that they called prophetic or messianic that talk about the Messiah. And I was amazed. I said, well, how come you guys know the Hebrew scripture? I mean, this is ours. And they said, no, it's the whole Bible is one book. And I said, well, I have a Bible at home and I've never seen the New Testament. I decided to check it out. So I read the Hebrew scriptures and I saw that it was the same one as we had. I had one in Hebrew. And those passages were right in there, telling when the Messiah will be born, what will he do, how are we going to recognize him. Reading this, I became very curious. And I said to myself, I have to read the New Testament. So I actually got one in Hebrew. And every morning, I would kind of look at it and then look away, go about doing my things. Finally, I said to myself, well, Erez, you're a hypocrite. Because you would read Hindu writings and Buddhist writings and whatever. But when it comes to Jesus, you know, you avoid. And I started reading. I was very surprised. First of all, it took place in Israel, in places I've been to many, many times. Growing up in Israel, I've never ever heard anything about Jesus of Nazareth. I've never met a Christian person. I've never seen a New Testament. I had absolutely no idea what it meant. It is particularly ridiculous because I had first-degree family living on the shores of the Sea of Galilee. And throughout my childhood, we would visit them several times a year, swim, fish, but I had no idea that Jesus or his disciples, you know, ever existed. We refer to this phenomenon as Jesus being the best kept secret among the Jewish people. As I read about all the religious institutions, they're still very much with us among the Jewish people to this day. But Yeshua was different. I felt very drawn to him. He did not try to do things to win men's favor. And so I started a process of comparing the prophecies in the Hebrew scriptures about the Messiah and how we're going to recognize him and the fulfillment in Yeshua in the New Testament. And to my amazement, it matched. I became convinced, first in my head, then in my heart, that Yeshua is indeed the promised Messiah of our people. Shortly after that, I started noticing changes in myself. I had a great hunger to read the Word of God, the Hebrew Scriptures, and the New Testament. So thinking that I'm the first Jewish person since the time of Paul the Apostle, whom I read about in the New Testament, I felt that God is calling me to go back to Israel and tell my family, tell my friends, tell my neighbors, my people, and everybody else that I meet about this great discovery that Yeshua is not just the Messiah of the Gentiles, he's also our Messiah. After becoming a follower of Yeshua, I became overwhelmed with a sense of joy on the one hand, but also urgency, because I said, how come nobody told me before? I mean, my family, my neighbors, my friends, my people, nobody knows, nobody tells us. And I felt very strongly that I need to go and tell my people. I decided to surprise my family. My dad was there and I told them that I believe in Yeshua, the Messiah. The consensus was that in some way or fashion, I've lost my mind. My dad's family, they have arranged for me a meeting with a chief psychiatrist in our city. And he actually formally declared me to be sane. I should have asked for that in writing. My mom's family arranged for me a meeting with a rabbi, and the rabbi promised my mom that he would prove to me that Yeshua is not the Messiah. The day before our meeting, the rabbi called my mom and he canceled the meeting. To my great joy, I discovered there were other believers. I discovered there was a congregation of Jewish believers and I started going there. And so I told them, I want to study the Word of God. Is there any Bible school or Bible college or something like that I can go and invest some time and just study the Bible? And they said, well, no, there's nothing. And I completed my doctoral studies in the United States. After that, with my wife and young children, we came back to Israel. I knew that God has called me to serve Him, but I didn't know exactly where. I remember very vividly how it felt coming to know Yeshua and having a deep desire to study the scriptures and not knowing how to do it. And I felt very strongly that I need to go and provide this opportunity for Israeli believers, both Jewish and Arab, to study the Word of God in Hebrew right where it happened. And to that, I dedicate my life.
Det er vi som er lyset, men vi er holderne av lyset. Vi skal holde lyset opp, så det får lyse for alle I huset. Vi skal ikke gjemme det under en bøtte, men vi skal holde det opp. Sammen med jøder, sammen med alle folk og nasjoner som tar imot Jesus, så skal vi være sånne lysbærere. På jobben, på bussen, hva du nå hen, så ikke vi bare kristne I kirka. Men vi det I hverdagen vår. For dette her det verdens beste budskap. For det bare det som bringer håp, det som bringer lys. Det var 7 menigheter. Det var 7 menigheter. Og mellom dem så gikk det en som var like en menneskesønn. Og disse 7 menighetene, det var disse her gullholderne. Men det var ikke de som var lyset. Men de skulle være bærere av lyset. Og det også Langevåg Frikirke. Bærere av håp og lys til lokalsamfunnet rundt oss her I Langevågen. Og overalt. Amen.